Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Վարչական դատարանը բավարարեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցնն դեմ ոստիկանության հայկական ժամանակի խմբագրի գրանցմանը որպես падգամավորության տեխնաց ու այլևս ոչինչ չի խանգարում։ Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ծանոթ են մադրիդյան սկզբունքներին, մեկնաբանում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լայնորեն գովազդված բնակարանաշինության ծրագիրը Գյումրիում տապալման եզրին է քաղաքաշինության նախարարի բացահայտումները։ Թուրքիայի ամենահետևողական քննադատներից մեկը ստանձնում է Եվրամիության ղեկավարությունը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանում է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի մոնիտորինգի ագոյի խմբի պատվիրակությունը, որն այսօր հանդիպել է իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են մարտի 1-ի հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը և համաձայնել, որ այդ բնագավառում լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել, հաղորդում է ազգային ժողովի մամլո ծառայությունը։ Մինչդեռ հայ ազգային կոնգրեսից տեղեկացնում են, որ ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Եվրախորհրդի դեսպանների ուշադրությունն է հրավիրել Եվրախորհրդին անդամակցելուց հետո Հայաստանից ստանձնած պարտավորությունների կատարման, մասնավորապես քաղբան տարկյալների ազատ արձակման, խոսքի ազատության և ԽՂՎ-ի վերջին բանաձևերի իրականացման գործընթացի վրա։ Հանդիպման մասնակիցները անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ներկա փուլին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումներին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանի տնտեսական անկման տեմպերը դանդաղել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին անկումը կազմել է 17.5%։ Չնայած տարեկան կտրվածքով դրական միտումներին, ամսական կտրվածքով արձանագրվել է վիճակի վատ տարածում։ Հոկտեմբերին արձանագրվել է ավելի քան 5%-անոց անկում սեպտեմբերի նկատմամբ, մինչդեռ սեպտեմբերին օգոստոսի համեմատ գրեթե նույնքան աճ էր եղել։ Շուրջ 1/3-ով նվազել են նաև Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերտները, այդ մասին հայտարարել է Համաշխարհային բանկը, դրսի աշխատուժի կատարվող դրամական փոխանցումների և միգրացիոն միտումների մասին հրապարակված զեկույցում։ Ուսումնասիրության մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների Սենատում դեմոկրատական մեծամասնության առաջնորդ Հարի Ռիդը պատրաստակամություն է հայտնել սատարել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը կոնգրեսի վերին պալատում։ Այդ մասին նա հայտնել է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակին։ Ավելի վաղ բանաձևին իրենց աջակցությունն հայտնել ևս 5 սենատորներ, բոլորն էլ դեմոկրատական կուսակցությունից։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները երեկերեկոյան առաջին անգամ կառույցի նախագահ են ընտրել Լիսաբոնի պայմանագրում կատարված փոփոխությունների համաձայն։ Ըստ այդմ Եվրամիության նախագահի պաշտոնը 2010 թվականի հունվարից կստանձնի Բելգիայի ներկայիս վարչապետ Հերման Վան Ռոմպյուն։ Նույն նիստում կառույցի արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ է ընտրվել Բարոնուհի Քեթրին Աշտոնը Մեծ Բրիտանիայից։ Միջազգային հանրությունը ողջունել է նորընտիր պաշտոնյաներին, նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե այս ընտրությամբ կամրապնդվի ոչ միայն Եվրամիությունը, այլև Եվրամիություն-Միացյալ Նահանգների համագործակցությունը։ Բրյուսելում 6 գերտերությունների ներկայացուցիչները Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան բանակցությունների հերթական փուլն են անցկացնում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Միջազգային հանրությունը որպես փողզիչումային տարբերակ առաջարկում է Թեհրանին ուրանը հարստացնել երկրի սահմաններից դուրս որևէ երրորդ երկրի տարածքում։ Իրանը դեռևս չի համաձայնում այդ առաջարկին։ Մենք պատրաստ ենք Թեհրանին ժամանակ տալ, սակայն այն չի կարող անվերջ շարունակվել, անցած շաբաթ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահն ու ընդգծել, որ առաջարկից հրաժարվելու դեպքում Թեհրանին սպառնում են նոր պատժամիջոց։ Մինչ այդ այսօր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Մոհամադ Էլ-Բարադեի հույս է հայտնել, որ կողմերին կհաջողվի մինչև տարեվերջ ընդհանուր համաձայնության հանգել և գործը պատժամիջոցներին չի հասնի։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան վարչապետների մակարդակով անցկացված բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են հանգել գազի տարածման շուրջ։ Ըստ այդմ Կրեմլը հաջորդ տարվանից շուրջ 60%-ով կավելացնի վառելիքի տարածման համար վճարվող գումարի չափը։ Մյուս կողմից չի տուգանի Ուկրաինային, որը տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ստիպված է կրճատել գազի նախապես պայմանավորված ծավալները։ Ուկրաինան կատարում է բոլոր պայմանավորվածությունները և մենք հույս ունենք, որ ձմռանը գազի մատակարարման հետ կապված խնդիրներ չեն ցաքի, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայում 2-3 սպանվել է Ռուսաստանի հայտնի հոգևորականներից մեկը Դանիիլ Սիսոևը, ով ակտիվ պայքար էր ծավալում մաղանդների դեմ։ Սպանությունը տեղի ունեցել Սուրբ Ֆոմա եկեղեցում, հրազենից վիրավորվել է նաև եկեղեցու սպասավորներից մեկը, հարուցվել է քրեական գործ, նախնական վարկածով սպանությունը կատարվել է կրոնական հողի վրա։ Գերմանիայի իրավապահ մարմինները UEFA-ի հետ կատարված համատեղ հետաքննության արդյունքում շուրջ 200 կասկածելի կամ պայմանավորված ֆուտբոլային հանդիպում են բացահայտել Եվրոպական 9 երկրներում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ անազնիվ հանդիպումներ են իրականացվել նաև Չեմպիոնների լիգայի շրջանակներում, որտեղ կատարված խաղադրույքների միջոցով հանցագործները մի քանի միլիոն եվրո են կուտակել։ Ձերբակալվել է 15 մարտ եվրոպական 6 երկրում, եւս 100 մարտ կասկածվում է ֆուտբոլիստերին, մարզիչներին ու մրցավարներին կաշառելում է չաղորդում է Associated Press-ը։ Սենքեյնի ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հերինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր առավոտյան վարչական դատարանը բավարարեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցն ընդդեմ ոստիկանության, հաստատելով, որ հայկական ժամանակի խմբագիրը վերջին 5 տարիներին բնակվել է Հայաստանում։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն է ստանում մասնակցել հունվարին թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններին։ Առայժմ դժվար է ասել, թե ինչ ընթացք կստանան Փաշինյանի շուրջ հետագա զարգացումները, արդյոք իշխանությունները հնարավորություն կընձեռեն նրան անխափան մասնակցել ընտրություններին հաջողության դեպքում էլ արդյոք չեն զրկի պատգամավորական մանդատից։ Վարչական դատարանի այսօրվա նիստին ներկա էր Կարինե Քալանթարյանը։
Դատարանը նաև վճռեց նախ վերացնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Իջևանի անձնագրային բաժանմունքի պետի նոյեմբերի 5-ի գրությունը, որով մերժվել էր Փաշինյանին տեղեկանք տրամադրել։ Բացի դրանից պարտավորեցվում էր Իջևանի անձնագրային բաժնին Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկանք տրամադրել վերջին 5 տարիներին Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ։ Իսկ եթե Իջևանի անձնագրային բաժամունքը չկատարի վճիռը, ապա այն կպարտադրվի կատարել արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով։ Վճիռը վերջնական է, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, հայտարարեց դատավոր Արծրուն Միրզոյանը։ Փաստորեն դատարանում ոստիկանության ներկայացուցիչներին չհաջողվեց ապացուցել իրենց ներկայացրած փաստարկները, նախ որ Փաշինյանը անցած տարվա փետրվարի 26-ից մինչև այս տարվա հուլիսի 7-ը գտնվել է հետախուզման մեջ և չի բնակվել Հայաստանում, ապա նաև փոփոխված փաստարկը, որ հետախուզման ընթացքում Փաշինյանը փոխել է բնակավայրը և Իջևանի կացարանում չի ապրել։ Այդուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչներն ու շահերի պաշտպանը ակնկալում էին, որ դատարանը կբավարարի հայցը։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյան.
Ճիշտ ասած, դատաքննության ավարտին նախագահ դատավորի հարցերից նման կարծիք իհարկե կազմեցինք, որ հնարավոր է, որ լինի նորմալ դատական ակտ, բայց ճիշտ ասած, վաղուց ես Հայաստանի Հանրապետությունից օրինական դատավճիռ չէի սպասում։ Թե ինչով էր պայմանավորված այս վճռի կայացումը, ես չեմ կարող իհարկե այս պահին ասել, սակայն եթե Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն օրենքը սկսել է գործել եւ օրինական դատական ակտեր ենք մենք ակնկալում, ուրեմն հաջորդ դատական ակտը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտման դատավճիռը։
Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Հովսեփյանի կարծիքով
պատասխանողի կողմից կատարված խախտումներն այնքան շատ էին ու այնքան ակնհայտ, որ ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, թե դատարանը ինչ պետք է հիմնավորել, եթե որոշել հայցը մերժել։
Փաշինյանի մեկ այլ ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանի մեկնաբանությամբ դատարանն այսօր քաղաքական որոշում կայացրեց։
Ես ուզում եմ կապ տեսնել նաև երեկվա մեղադրող կողմի արած միջնորդության հետ, որով, եթե չեմ սխալվում, 26 վկաներ ցուցմունք չեն տալու, չգիտեմ ինչ է կատարում, բայց համեմատ դեպս այս երկրում ինչ-որ բան է փոխվում։
Ինչով եք դա հիմնարկում, ինչու հենց հիմա այս քաղաքական որոշումը կայացրեցին։
Չգիտեմ, պրոցեսները խորքային են եւ ես կրկնում եմ, որ այս որոշումը, որ այստեղ դատարանի կողմից ընդհանրապես հրապարակայնացվեց, կայացվել է Բարամյան 26 հասարակին։
Այսինքն կարծում եք, որ Փաշինյանի գործով դատավարությունն ուզում են արագացնել։
Չեմ ուզում ենթադրություններ անել, բայց երեկվա փոփոխությունը ինչ-որ բան հուշում է։
Իսկ ինչպես կմեկնաբանի այս տեսակետը Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, կա արդյոք տրամաբանական կապ մեղադրողների երեկվա միջնորդության և վարչական դատարանի այսօրվա վճռի միջև։
Կա իհարկե նման կարծիք, որ ցանկանում են արագացնել դատավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի, որպեսի չհասցնի նա ընտրվել որպես պատգամավորության թեկնածու, սակայն ինչքան էլ արագացնեն դատավարությունը, չեմ կարծում, որ նրանք կկարողանան հասցնել այդ ժամկետներում տեղավորվել։
Նույն հարցն ուղեցի նաև Նիկոլ Փաշինյանի գործով մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին։ Կա արդյոք դատաքննությունը արագ ավարտելու միտում, մեղադրող Փիլոյանն իհարկե կտրականապես հերքեց։
Շտապելու ոչ մի տեղ չունենք, մենք մեղադրողներս ամենայն դեպս ոչ մի պատճառ չունենք շտապելու, պատրաստ ենք ամիսներով, տարիներով աշխատել, եթե կա դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը։ Եվ չեմ կարծում հասել, թե ինչի համար շտապենք։ Եթե ինչ-որ մեկը նման կասկած ունի և հայտնի իր կարծիքը, թե ըստ իրեն, ինչու պետք է մենք շտապեինք, ես կպատասխանեմ նաև այդ հարցին։
Ասենք հունվարին կայանալի թիվ 10-րդ տրատարածքում ընտրությունների։
Վստահ էի, որ դուք դա եք ասելու, եթե նույնիսկ վաղը ավարտվի դատավճիռ կայացվի, մինչև ձեր հիշատակած ընտրությունների օրը, այդ դատավճիռը չի հասցնի օրինական ուժի մեջ մտնել, որ ներկայացված հետևանքն ունենա։
Հիշեցնենք, որ թիվ 10 ընդրատարածքում ընտրությունները տեղի են ունենալու հունվարի 10-ին, իսկ թեկնածուների անհրաժեշտ փաստաթղթերը ընդրատարածքային հանձնաժողովին ներկայացնելու ժամկետը լրանում է նոյեմբերի 26-ին։ Ուստի հարցրեցի Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանին.
Հասցնեք մինչև ամսի 26-ը բոլոր անհրաժեշտ։
Միանշանակ, որևէ խնդրեմ չեմ տեսնում։
Խնդիր կառաջանա իհարկե, երբ Փաշինյանին ազատազրկելու մասին օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ լինի, եւ եթե անգամ վերջինն ընտրվի, պատգամավոր ազգային ժողովի նախագահի միջնորդությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան կզրկի մանդատից։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ ոստիկանության ներկայացուցիչները միանշանակորեն համաձայն չեն վարչական դատարանի այսօրվա վճռի հետ։ Քրեական հետախուզության վարչության պետնօրինակ այսօր էլ պնդել է, թե 2008-ին Փաշինյանը լքել էր հանրապետության տարածքը։ Տպավորությունը, սակայն, այնպիսին է, որ հայաստանցի իրավապահները Փաշինյանի Հայաստանից բացակայելու որևէ փաստացի ապացույց պարզապես չունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին կրկին պնդեց, թե իրենք ունեցել են հավաստի տեղեկություններ այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետախուզման մեջ գտնվելու ընթացքում բացակայել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև ևս երկու քաղաքացի, Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Ցուքեսյանը, ապօրինի են հատել Հայաստանի սահմանը։
Օպերատիվ ճանապարհով մենք ունենք մեր օպերատիվ հավաստի տեղեկությունները, որ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թվում ես շեշտեցի երկու անձնավորությունների, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը այո լքել են առանց օրինական գրանցման և վերադառնալուց նոր վերադարձի վկայական, երբ որ դիմել են այլ երկրներում դեսպանատիում կամ հյուպատոսարան, նոր իմացել են, որ այդ մարդիկ լքել են։ Այսինքն մենք, նորից եմ կրկնում, ունենք ընդամենը օպերատիվ ինֆորմացիա։
Իդեպ, նշենք, որ ավելի ուշ, երբ մենք փորձեցինք պարզել, թե որ երկրից է հատկապես Փաշինյանը ետ վերադառնալու տեղեկանք փորձել ստանալ, պարոն Թամամյանն ասաց, թե նման տեղեկանքներ ստացել են միայն Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Ցուքեսյանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մասով նման տեղեկություն չունեն, ընդամենը ունեցել են օպերատիվ տեղեկություն, որ նա դուրս է եկել Հայաստանից ու կրկին մուտք գործել։ Պարոն Թամամյանին հարցրեցինք, թե այդ դեպքում ինչու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործ չեն հարուցում Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատելու մեղադրանքով։
Երևի կհարուցվի, եթե հիմնավորենք, բայց դա մենք ընդամենը նորից ենք կրկնում, տվել ենք օպերատիվ տեղեկություն, հստակ ապացույցների դեպքում կհիմնավորենք և հոդված կդնենք, ես նորից եմ կրկնում, դա օպերատիվ ինֆորմացիան, դա օպերատիվ ինֆորմացիա ինքիրենով ասում, հստակ տեղեկությունը ոչ կարող եմ ես ասեմ։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թաոմյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք ինչ ճանապարհով է Փաշինյանը սահմանը ապօրինի հատել, օթային թե ցամաքային ճանապարհով։
Երևի ցամաքային։
Քանի որ ոստիկանությունը հղում անելով իր օպերատիվ տեղեկություններին պնդում է, որ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը Հայաստանից դուրս է եկել, պարոն Թամմյանին փոխանցեցինք, որ վարչական դատարանը այսօր իր որոշմամբ պարտավորեցրել է ոստիկանությանը Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկանք տրամադրել այն մասին, որ նա վերջին 5 տարիների ընթացքում բնակվել է Հայաստանում, այսինքն Հայաստանից չի բացակայել։ Թամմյանն ասաց, թե դատարանի հետ գործ ունենալ չի ցանկանում, ինքն ընդամենը նշում է, որ իրենք ունեցել են օպերատիվ տեղեկություններ, իսկ տեղեկանք տալու հարցը պետք է անձնագրերի և վիզաների վարչությունը որոշի։ Եվ այսօր հրավիրած ասուլիսում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետին մի հարց էլ ուղեցինք, որ եթե ոստիկանությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել դեռևս փետրվարի 26-ից, ապա ինչու մինչև մարտի 1-ը նրան չէին ձերբակալում, հատկապես երբ հստակ բոլորը գիտեին նրա գտնվելու վայրը։ Նշենք, որ այդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանը Ազատության հրապարակում անարգել ելույթներ էր ունենում։
Դա իմ ցավոտ հարցն է, երևի ժամանակին վերցնենք ճիշտ կներ, որտեղ չուզեցանք ժողովուրդ ոստիկանություն հարաբերությունը նորից սրենք, որտեղ ժողովրդի մեջից հետախուզվող վերցնելը դուք լավ գիտեք, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի տեսակով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանի վճիռը նաև քաղաքական ուժերին է մեկնաբանությունների առիթ տվել։ Կոալիցիոն ուժերը ընդհանուր առմամբ հակված են այն տեսակետին, որ գործ ունենք զուտ իրավական գործընթացի հետ և վարչական դատարանի վճիռի հետևում քաղաքական պատճառներ որոնելն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Խորհրդանական ընդդիմության ժառանգության ներկայացուցիչներն էլ չեն բացառել, որ դատարանի վճիռը իրենց մտորոշմամբ այլ դաշտում տեղի ունեցած փոփոխության արդյունք է։ Քաղաքական գործիչների արձագանքը վարչական դատարանի վճիռին իմի է բերել Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի վարչական դատարանի այսօր կայացրած վճիռը իշխանությունների որոշմամբ է եղել։
Կարծում եմ, ոչ ոք չի կասկածում, որ Հայաստանում այդ ամենանիվ արդար դատարան գոյություն չունի և բոլոր որոշումները ընդունվում են քաղաքական իշխանության կողմից, Սերժ Սարգսյանի կողմից անձամբ։ Դա ակնհայտ է։ Եվ փաստորեն իշխանությունները ընդունեցին այս անգամ այս որոշումը, փոխելով իրենց նախնական պլանը։
Իսկ ինչու իշխանությունները որոշեցին փոխել իրենց նախնական պլանը, հարցին Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ դա իրենց քաղաքական ուժի լուրջ աշխատանքի և իշխանությունների վրա միջազգային կառույցների գործադրած ճնշման հետևանքներ։ Իշխանությունների առաջ հարցը լրջորեն է դրվել և ստիպել են դադարեցնել Փաշինյանի նկատմամբ այդ ապօրինությունները։
Ցանկացած բռնապետություն ապօրինությունների կատարման ինչ-որ սահման ունի, և այստեղ փաստորեն մենք ապացուցեցինք, որ կան սահմաններ, որոնք հնարավոր չէ անցնել։ Չեմ կարծում, որ պիտի շատ ոգևորվենք, որովհետև դեռ միջևեր պարզ չի իշխանությունների մտադրությունները, պարզ չի, թե էլ ինչ ապօրինություն կամ խոչընդոտ նրանք կմոգոնեն։
Եթե սա արվեց ցույց տալու, որ Հայաստանում կա արդար դատական համակարգ, դա անշնորհակալ գործ է, հավելեց կոնգրեսի համակարգողը, հիմնավորելով, մեջբերում եմ, այն խայտառակ դատավարություններից հետո, որ Հայաստանում տեղի ունեցան, երբ անմեղ մարդկանց դատապարտեցին ազատազրկման ու հալածանքների, իշխանությունները չեն կարող այդպիսի մի հնարքով մաքրել մեր արդարադատության գործած մեղքերը։ Իսկ կարող է Փաշինյանի օգտին կայացված այդ որոշումը դիտարկվել որպես ընդդիմության հետ իշխանությունների համագործակցության պատրաստակամության ժեստ, հարցրեցի կոնգրեսի համակարգողին։ Հիշեցնեմ, ՀԱԿ ներկայացուցիչները իրենց ելույթներում հաճախ էին նշում, թե իշխանությունների հետ երկխոսության գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանում քաղբան տարկյալների առկայությունն է։
Մեծ հաշվով ես համարում եմ, եթե իշխանությունները գիտակցել են, որ անհրաժեշտ է այնուամենայնիվ ապահովել համանրդական գործընթացների պատշաճ զարգացումը, թեկուզ և փոքր մասշտաբներում, սա արդեն արդյունք է մեզ համար։ Բայց նորից եմ ասում, շատ դժվար է հասկանալ, արդյոք իշխանությունները իրականում ընտրել են այդ տարբերակը։
Վարչական դատարանի վճիռը դեռ չի նշանակում, որ իշխանությունների գործելավոճի առումով երկրում որևէ բան փոխվել է, մեզ հետ զրույցում ասաց խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, վկայակոչելով իր գործընկերներ Լարիսա Ալավերդյանի, Զարուհի Փոստանջանի պիկետները ոստիկանության միջոցով լրացնելու փորձերը։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում
փոփոխությունը կարող է այլ դաշտում տեղի ունեցած լինի, որը այս պահին ես չէի ցանկանա մեկնաբանել։
Մարտիրոսյանը միայն նշեց, որ որոշման դրդապատճառները քաղաքական են։
Սա քաղաքական որոշում է, իրավականի մասին խոսք չի կարող լինել, որտեղ իրավականի դեպքում մենք ընդհանրապես քաղաքական տարճալ հասկացողություն չենք ունենա։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին գործընկերուհին, ընդդիմադիր հայկական ժամանակ օրաթերթի նախկին լրագրող, ներկայում իշխանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, հոգուտ Փաշինյանի կայացված դատավճրի հետևում քաղաքական որևէ ենթատեքստ չի տեսնում։
Ես էստեղ քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում։ Գիտեք, էստեղ խոսքը իրավական դաշտում է։ Այո, դատարանը որոշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի տրվի այդ տեղեկանքը, այսինքն դե յուրը համաձայնվել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացակայել հանրապետությունից։ Կարծում եմ, դա նորմալ որոշում է և որևէ խնդիր էստեղ չկա։ Մնացածը ցույց կտա ժամանակը։
Նիկոլ Փաշինյանի օգտին դատավճրի կայացումը այսօր մեզ հետ զրույցում ողջ ունեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Ես շատ ողջունում եմ, որ ի վերջո իրականության մեջ նման իրողություն տեղի ունեցա, բայց ես ցավում եմ նրա համար, որ եթե այն թիմը, որը պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանի, ժամանակին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել այդ նույն ենթուզիազմով, կարծում եմ այդքան վտանգներ չէր ստեղծի երկրի համար։
Դա աստված բարին լինի, թիվ 10 ընտրադարձքում ակնկալվող մրցապայքարին անդրադառնալով ասաց Սահակյանը, միաժամանակ ընդգծելով, թե Նիկոլ Փաշինյանի պատգամավոր դառնալ չդառնալը իրեն չի անհանգստացնում։
Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողով գալով կամ գնալով որևէ իրողություն չի փոխվի, որովհետև ազգային ժողովում, եթե թիմային պայքարի մեջ չես, անտեղի այսպես գնալ գալու պրոցեսի մեջ չես
հայտնվում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ ելույթ ունենալով խորհրդանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե միակ խնդիրը, որն այսօր քննարկում են հայկական ու ադրբեջանական կողմերը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Այսօր արդեն իր լիտվացի պաշտոնակցի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսի ժամանակ Նալբանդյանը մեկ անգամ էլ է անդրադարձել խնդրին, խոսելով նաև բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածության մասին։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Չնայած ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարություններին, ես վերահաստատում եմ, որ ադրբեջանցի փախստականների Ղարաբաղ վերադարձի հարց բանակցությունների ժամանակ մենք այսօր չենք քննարկում։ Այսօր այս մասին լիտվացի գործընկեր Վիգաուդաս Ուշացկասի հետ համատեղ մամլու ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, օրերս Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը թվարկել էր այն պայմանները, որոնց բավարարման դեպքում միայն հնարավոր կլինի հայկական կողմի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այն է, ադրբեջանցի տեղահանված բնակիչների վերադարձ իրենց հողերը եւ նրանց համար ապրելու նորմալ պայմանների ստեղծում։
Я могу лишь повторить то, что я сказал буквально 2 дня назад, что сегодня этот вопрос не обсуждается.
Ընդամենը մի քանի րոպե տևած եւ իդեպ ռուսերեն լեզվով անցկացված ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանը հասցրեց նաեւ ասել, թե երբ կարող է քննարկվել փախստականների հարցը։
Такой вопрос может обсуждаться только после окончательного урегулирования Карабахского конфликта, когда будут соответствующие гарантии безопасности и в более широком контексте.
Այդ հարցը կարող է քննարկվել միայն Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումից հետո, երբ կլինեն անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ, իսկ քննարկումը պետք է լինի շատ ավելի ընդգրկուն համատեքստում, նկատի առնելով նաև 400 000 հայ փախստականների վերադարձի խնդիրը։
Имея в виду также возвращение 400 000 армянских беженцев.
Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը հայտարարել էր, թե Ստեփանակերտին պաշտոնապես չի ներկայացվել Մադրիդյան փաստաթուղթը, հետևաբար այն Ղարաբաղյան կողմի համար ընդունելի լինել չի կարող։ Հարցը ինչ է։ Ինչու Լեռնային Ղարաբաղին ցույց չեք տվել այդ փաստաթուղթը։
Armenia показывала Карабаху или нет, это одно дело, но другое дело, что
Հայաստանն այն ցույց է տվել Ղարաբաղին, թե ոչ, դա մի բան է, եւ բոլորովին այլ բան, որ թերևս այդ փաստաթուղթը պաշտոնապես Ղարաբաղի իշխանություններին կարող էին ներկայացնել Մինսկի խմբի համանախագահները։
Видимо, официально могли представить карабахским властям сопредседателя Минской группы։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է 2007 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ նորաստեղծ կուսակցությունը ունի 400 000 անդամ, բայց ընտրությանը ստացավ ընդամենը 200 000 ձայն։ Կառավարող կոալիցիայում տեղ գտնելու հարցում մնալով բացարձակ մեծամասնություն Շահած Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության ողորմածությանը։ Քաղաքապետի ընտրությանը բարգավաճը նույնիսկ կոալիցիա չկարողացավ հասնել։ Կարելի է պատկերացնել, թե այդ դինամիկան ուր կհասցնի Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ճակատագիրը 2012 թվականին, թերևս ավելի հեռուն, քան Արթուր Բաղդասարյանինը։ Իսկ մեծ հարստությունն ու կապիտալը այդ դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին ոչ այնքան օգուտ կարող են բերել, որքան ուղղակի դարձնել ցանկալի փիրախ այն օլիգարխների համար, ովքեր այժմ համալրել են Սերժ Սարգսյանի մտերիմների շարքերը։ Ես սպասում եմ տնտեսության նոր վերաբաժանման։ Իրավունքը զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Իսկ եթե այնուամենայնիվ ազգային ժողովը վավերացնի արձանագրությունները, այդ դեպքում ո՞րն է լինելու դաշնակցության հաջորդ քայլը։ Այդ դեպքում մենք կգնանք գործընթացը չեղյալ հայտարարելու ճանապարով, որը շատ ավելի դժվար կլինի, քանի որ գործ ենք ունենալու միջազգային նորմերի հետ։ Բայց եւ այնպես չեղյալ հայտարարելու process, որի միակ միջոցը ըստիս լինելու է իշխանապահությունը, այսինքն իշխանապահության նախապատրաստումը այս իմաստով մեր զուգահեռ խնդիրն է։ Հարց. Մոտ ապագայում Հայաստանում իշխանապահությունը լինելու։ Պատասխան. Իշխանապահությունը վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր մխրճված են եղել այս գործի մեջ՝ նախագահ, ազգային ժողով, կառավարություն։ Հարց. Հիմա դուք շտապում եք իշխանապահություն անելու, թե ուզում եք վիճեցնել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Պատասխան. Ես կարծում եմ, որ եթե վատագույն սցենարով գնան հայ-թուրքական հարաբերությունները, ապա մենք արդեն գործի կդնենք բոլոր միջոցները, որպեսզի օր առաջ այս սխալները շտկենք, որովհետև այդ դառը պատուգները մենք հետագայում ենք սկալու։ Առավոտի հետ զրուցել է Արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը, որը ասում է. Ինչ որ չափով աննախադեպ է, որ համաշխարհային ուժային կենտրոնները միակարծիք են եւ արտահայտում են իրենց շահագրգռվածությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Մյուս կողմից, որևէ պետությանը իր կամքին եւ շահերին դեմ քայլեր պարտադրելը լինում է բացառիկ դեպքերում։ Եվ սա այն դեպքը չէ։ Հայաստանը նախաձեռնել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ելնելով ոչ թե այլ պետությունային հաջողանալու կամ նրանց ելակդրանքով առաջնորդվելու մոտեցումից, այլ սեփական շահերից։ Կարծում եմ նույն մոտեցումով է առաջնորդվում նաև Թուրքիան, եւ դա Թուրքիայի համար ոչ միայն Եվրամիությանը հնարավոր անդամակցության հեռանկարն է։ Վավերացման դեպքում Հայաստանի համար շահեկան են հաղորդակցման ուղիների դիվերսիֆիկացիան, արտահանվող եւ ներմուծվող ապրանքների համար ավելի շահեկան պայմանների ստեղծումը, տարածաշրջանում կայունության եւ իրադարձությունների զարգացման կանխատեսելիության ավելացում։ Իսկ հայկական ժամանակի հետ զրուցած Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Իսմայելյանը ասում է. «Իմ փորձից կարող եմ ասել, որ նախկինում եղած բոլոր առաջարկները, թե փաթեթային տարբերակը, թե փուլային տարբերակը, թե ընդհանուր պետության տարբերակը, Ղարաբաղյան կողմը միշտ պաշտոնապես ստացել է միջնորդներից, ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագահներից»։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանին, ապա մեր պաշտոնյաները եւ նաեւ Հայաստանի պաշտոնյաները միշտ ասում են, որ գործընթացի մասին Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ են պահում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Եվ իհարկե մեր իշխանությունները իրազեկված են առնվազն այն 6 սկզբունքների մասին, որոնք հրապարակվել են ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքեջում։ Այսինքն այդ սկզբունքները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համար չեն կարող գաղտնիք լինել։ Գուցե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պաշտոնապես չեն փոխանցել այդ սկզբունքները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Դա հնարավոր է, բայց որ նրանք իրազեկված չեն, դա հնարավոր չէ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Նոր զարգացումներ 2002 թվականի հունվարից անազատության մեջ գտնվող թուրքագետ Մուրադ Բոջոլյանի գործում ավելի քան 6 տարի առաջ 2003-ին Բոջոլյանի փաստաբանները դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան բողոքարկելով հայաստանյան դատականությունների կայացած վճիռները։ Հիշեցնեմ, Բոջոլյանը լրտեսության մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Թե ինչ արձագանքի արժանացել Բոջոլյանի հայցը Ստրասբուրգում կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մերժել է թուրքագետ վերլուծաբան Մուրադ Բոջոլյանի հայցը։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Եվրադատարանում նրա ներկայացուցիչ Արայիկ Ղազարյանը։ Դատարանը որոշումը կայացրել էր դեռևս նոեմբերի 3-ին, սակայն Բոջոլյանի հարազատներն ու ներկայացուցիչը դրա մասին տեղեկացվել են միայն այսօր։ Նշենք, որ Թուրքիայի օկտին լրտեսություն կատարելու մեղադրանքով Մուրադ Բոջոլյանը դեռևս 2002-ին դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման, իսկ 2003-ին դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նշելով, որ խախտվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը, այսինքն ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Ինքը Բոջոլյանը համոզված է, որ դատապարտվել է լրագրողական գործնեության արդյունքում եւ տեղեկությունները, որ ինքն իբրև թե փոխանցել է թուրքական հատուկ ծառայություններին, պետական կամ ռազմական գաղտնիք չէին կարող հանդիսանալ, քանի որ այդ տեղեկությունները ինքը որպես լրագրող է վերցրել հանրային աղբյուրներից։ Մինչդեռ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ըստ Արայի Ղազարյանի գտել է, որ տեղեկությունը, որ Մուրադ Բոջոլյանը փոխանցել է թուրքական գաղտնի ծառայությունը, իսկապես պետական գաղտնիք չի եղել, բայց նույնիսկ եթե այդ տեղեկությունը պետական գաղտնիք չէ, դրա արդեն իսկ փոխանցումը օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին հիմք է, որպեսզի պետական մարմինները միջամտեն եւ նրան դատապարտեն 10 տարվա ազատ ազրկման։ Արայիկ Ղազարյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց նաև, որ եվրոպական դատարանի այս որոշումը բողոքարկել հնարավոր չէ, քանի որ սա ընդունելության մասին որոշում է եւ ընդհացակարգը թույլ չի տալիս։ Եթե սա լիներ վճիռ, այդ դեպքում հնարավոր կլիներ բողոքարկել։ Իդեպ Մուրադ Բոջոլյանի հարազատները, ովքեր շուրջ 7 տարի սպասել են եվրոպական դատարանի որոշմանը, նշում են, որ չեն հասկանում, թե որտեղից է եվրոպական դատարանը եզրակացրել, թե Բոջոլյանը ոչ պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը փոխանցել է թուրքական հատուկ ծառայություններին։ Մուրադ Բոջոլյանի դուստրը Ալինան մեր ռադիոկանի զրույցում ասաց, որ այդ փաստը վկայող որևէ ապացույց գոյություն չունի։
Ասեմ, որ դատարանում երբեք ոչ մի անգամ ոչ մի տեղ չի ապացուցվել, որ Մուրադ Բոջոլյանը ընդհանրապես համագործակցել է, ինչ որ կապ է ունեցել որևէ երկրի հատուկ ծառայությունների հետ Թուրքիայի այս դեպքում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, եթե ոչ մի ապացույց չկա, ոչ մի տեղ գրված չի, որ դատարանը ապացուցել է, ինչից է եզրակացրել Եվրոդատարանը, որ ինքը փոխանցել է ինֆորմացիան հատուկ ծառայություններին։
Որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը, հատկապես հաշվի առնելով, որ բոճիրը բողոքարկելու հնարավորություն չունեք։
Մենք դեռ չենք որոշել ինչ ենք անելու, բայց մենք շարունակելու ենք պայքարը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հասնենք արդարությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս տևած դադարից հետո այսօր շարունակվեց եւ գրեթե միանգամից ընդհատվեց իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Հակոբյանի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր Երևանի ավականու ընտրություններից անմիջապես հետո։ Նրան մեղադրում էին ոստիկանների դեմ ուժ կիրառելու մեջ։ Ինքը Հակոբյանը տրամագծորեն հակառակ պատկերներ ներկայացնում, ֆնդելով, թե ոստիկանական բռնության զոհ է դարձել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում այսօրվա դատական նիստի մանրամասները։
Այսօր կենտրոն և նոր Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի գործով դատական նիստը։ Հակոբյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նախորդ դատական նիստը մեկ ամիս առաջ էր։ Այդ ժամանակ մեղադրող դատախազ Հունան Բաբայանը մեկ ամիս ժամանակ էր խնդրել դատարանից Հակոբյանին ներկայացված մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու նպատակով լրացուցիչ քնչական գործողությունների համար։ Այսօր, սակայն, դատախազը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ բոլոր քնչական և դատավարական գործողությունները չեն կատարվել, որ բավարար հիմք հանդիսանան մեղադրանքը փոփոխելու կամ լրացնելու և գործը դատարան վերադարձնելու համար։ Դատախազը միջնորդեց դատական քննությունը հետաձգել ևս մեկ ամսով։ Դատարանը բավարարեց մեղադրողի միջնորդությունը, թե քնչական ինչ աշխատանքներ են տարվել և թե ինչ են անելու առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, դատախազ Հունան Բաբայանը չասաց, ընդհանրապես հրաժարվելով պատասխանել որևէ հարցի։ Թե ինչով է զբաղվելու դատախազություն այս մեկ ամսվա ընթացքում, Արշալույս Հակոբյանի պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը չի պատկերացնում։ Արդեն շուրջ կես տարի է գործը շարունակվում է, նախաքննության համար 3 ամիս ժամանակ են ունեցել, դատը ընթացել, լրացուցիչ քննության համար էլ 1 ամիս է տրամադրված եղել։ Երկու տուժող և երկու վկա ունեցող գործում, թե ինչ նոր հանգամանքներ պետք է բացահայտվեն, պաշտպանը չի հասկանում։ Տարակուսում է նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միկա Դանիելյանը։
Իմ կարծիքով այնտեղ գործողություն անելու չկա, թե դրանք ինչ են մտածում, ինչ են ուզում անել, ես լավ չեմ պատկերացնում։ Կարող եմ կարծիք հայտնել միայն, դրանք դեպի չեն ուզում կոտրվեն և մեղադրանք հանեն Արշալույսից։
Արշալույս Հակոբյանը կարծում է, որ դատախազությունը պարզապես ցանկանում է գործ իր բնորոշմամբ քնեցնել։
Հավատացած եմ, որ ծառայելու ինչ-որ պատճառներ են, որովհետև այստեղ չկար ինչ-որ բարդ քրեական հանցագործություն, ընդհանրապես 2-3 վկա եւ արդեն 6-րդ ամիսն է արդեն մոտենում, 6 ամսվա ընթացքում իրենք դեռ նոր ապացույցներ, նոր ինչ-որ փաստեր, սա անիմաստ է իսկապես, բայց այս պատճառը ծառայելն է, ինչքան հասկանում եմ, որ քնի գործը եւ մի բան կորոշեն եւ կհեռանա։
Լրացուցիչ քնչական գործողությունների համար տրամադրված 1 ամսվա ընթացքում Հակոբյանի պաշտպան Գայանե Խաչատրյանը նշում է, որ միայն 1 անգամ անցյալ շաբաթ են Արշալույս Հակոբյանին հրավիրել հարցաքննության հատուկ քնչական ծառայություն։ Օգտվելով իր իրավունքից, Արշալույս Հակոբյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, նշելով, որ ավելացնելու ոչինչ չունի։
Մի անգամ կանչվել եմ հատուկ քնչական ծառայության քննիչումով, շատ բարեկիղտ եւ շնորհքով, եւ ես հրաժարվեցի ցուցմունք տալուց այդ գործի վերաբերյալ, որովհետեւ ոչ մի ավելացնելու բան չունեի, բայց պաշտոնապես հայտարարեցի, որ դեմ ենթարկվել եմ ոստիկանության բաժնում, և հայտարարեցի, որ եթե գործ հարուցվի ոստիկանների ապօրինի գործողության մասին, ես պատրաստ եմ ցուցմունք տալու և մանրամասն պատմելու։
Իդեպ, հենց տուժող ճանաչված ոստիկանների գործողությունների դեմ ամիսներ առաջ բողոք էր ներկայացրել Արշալույս Հակոբյանի պաշտպանը, սակայն նախաքննության ընթացքում քննիչ Կարեն Նազարյանը որոշում էր կայացրել տուժող ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնել, գործ չհարուցել հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ։ Քննիչի այս որոշումը Գայանե Խաչատրյանը բողոքարկել էր։ Մի քանի օր առաջ, նոյեմբերի 17-ին, կենտրոն և նոր Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանը վերացրել էր քննիչի որոշումը։ Նշանակում է արդյոք, որ տուժող ճանաչված ոստիկանների նկատմամբ այնուամենայնիվ քրեական գործ կհարուցվի։ Գայանե Խաչատրյանն ասում է, չնայած նույն օրը գլխավոր դատախազին կրկին բողոք են ուղղել դատարանի որոշման հետ միասին, որպեսի դատախազությունն ընթացք տա, սակայն սպասելիքներ չունեն։
Դեզևս որևէ դատություն չկա, ամենաներպես հենց նույն օրը մենք կրկին գլխավոր դատախազին բողոք են ուղղել և կրծենեն այդ որոշումը, որի վերջո գլխավոր դատախազությունը համապատասխան ընթացք տա և պատշաճ քննությունների դնացվի։
Ինչ
է բան
սպասելիքներ չունի նաև Արշալույս Հակոբյանը։
Ակնկալիքներ այդքան չունեմ, որովհետև չգիտեմ ինչքանով ուշ կունենա մեր քնչական ծառայությունը ոստիկաններին, բաժի ենթարկել և դրանով ինչ-որ օրինակ ծառայելու մյուս ոստիկանների նկատմամբ։
Հիշեցնեմ, միջադեպը, որի հետևանքով քրեական գործ էր հարուցվել իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի նկատմամբ, տեղի էր ունեցել այս տարվա հունիսի 5-ին, երբ երկու ոստիկանները ծանոթագիր էին ներկայացրել Հակոբյանին։ Ծանոթագրով Արշալույս Հակոբյանը հրավիրվում էր ցուցմունք տալու մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրություններին ընտրատեղամասերից մեկում կատարված օրինախախտումների կապակցությամբ, որի մասին այդ ընտրատեղամասում դիտորդ Արշալույս Հակոբյանը հայտարարություն էր տվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ըստ մեղադրական եզրակացության Հակոբյանը հայհոյել եւ հարվածել է ոստիկաններին։ Արշալույս Հակոբյանն ասում է, որ հակառակը ոստիկաններն են իրենց ցեցի ենթարկել, իսկ իր դեմ քրեական գործ հարուցելը Աշոտ Հուսակոբյանը կապում է իրավապաշտպանի իր գործունեության հետ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մի շարք պարբերականներ այսօր գրել են, որ Մեղրի անցակետում բեռնատարների կուտակումներ կան։ Այսօրին Սյունիքի մարզում գտնվող իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Մեղրի անցակետում գտնվող բեռնատարների թե հայ և թե իրանցի վարորդների հետ։ Վերջիններիս խոսքով կուտակումների հիմնական պատճառը եղանակային պայմաններն են։
Հայաստանի և Իրանի ընդհանուր սահմանին բեռնատար մեքենաների վարորդներն իրար հետ շփվում են երկու լեզվով։ Իրանի քաղաքացիները նաև հայերեն, հայաստանի քաղաքացիները նաև պարսկերեն։ Անհրաժեշտության դեպքում գործընկերներն օգնության են հասնում թարգմանության հարցում։
Ո՞նց է։ Ես արմենի չէ։ Ահա արմենը բլան նրան դասը։
Ասմայես։
Այ, արի։
Դուք հայերեն
գիտեք։
Ո՞ր են գնում հիմա այստեղ։
Սահարակ է դրսը։
Հայաստանից գնում եք Իրան։
Այո, այո։
Ինչ գործով են գնում։
Ասմայեր
Continente.
Continente Brasilite.
Իրանցի բեռնափոխադրողները ասացին, թե Հայաստանից տանում են ինչ որ իրենց է պետք, սկսած մետաղյա ջարդոնից վերջացած ընտանի կենթանիներով։
Ինչ եք բարձում։
Հայաստանից Ուզբեկստան։
Հայաստանից Իրանով դեղ եք տանում Ուզբեկստան։
Ուզբեկստան։
Ինչ դեղ եք տանում։
Դա ամպուլա, վիտամինա։
Ամեն անգամ դեղ եք տանում։
Չէ, երկու ամիսը մի անգամ։
Ուրիշ ապրանք չեք տանում։
Տանում եմ։
Ինչ։
Ղարաբաղից քարտել են տանում Ղարաբաղից։
Ինչ ճուգունա, ինչ երկաթ։
Ու երկաթ մեկը խառը բաննան է, խորտը մեկը։
Այնտեղ ավելի թանկ է, քան այստեղ։
Մի քիչ դա չի վստահում։ Եկի տանում Պակիստան, արանջ ժամանակներին շատ ավելի։ Հիմա քիչ է, հիմա քիչ։
Միայն երկաթերն եք տանում։
Մարդկա ոսկայն տանում, երկաթն տանում։
Իրանից ինչ եք վերում Հայաստան։
Ինչ պետք է։
Հիմնականում ինչ ամենաշատը։
Քիմիայի բան, ոչ բան։ Քիմիայի զավոդի ամբողջ։
Վարորդների հետ զրույցի մոտ 15 րոպեների ընթացքում սահմանը հատեց 3 մեծ բեռնատար։ Հայաստանի քաղաքացիներն ափսոսանքով էին նայում, թե ինչպես են իրանցի վարորդները տեղափոխում հատկապես ոչխարի մեծ գլխաքանակ։
Ո՞վ են
ասացած, բանն է այս միսորը միսը դառնալու 6000
դրամ։ Ինչ չեք ուզում, որ ոչխաններն
արժին իրանց։
Իրանցի վարորդները զարմանքով են արձանագրում, այդքան բետոն են ներգրում Հայաստան, բայց էլի ճանապարհներն անհարմար են։
Բարսկստաննան բիտոն
Բիտոն շատ գալիս է, ասֆալտի ճանապարհը լավ չի։
Որ հատվածը լավ չի։
Քաջարան, Սիսիան,
Ցենջերլը,
Ջուրնո, շատ լավ չի։
Ճանապարհը հարմար է։
Յոլը յասիդի։
Չէ, լավ։
Բաժունը լավ չի նայել։
Իրանի քաղաքացիները հիշեցնում են, Իրանի կառավարությունը հսկայական գումարներ ծախսեց միջպետական նշանակության ճանապարհի համար։ Բարձրադիր գոտիների հատկապես ձյան հաճախակի տեղումների պայմաններում ճանապարհները դառնում են անանցանելի։ Ոչ Քաջարանի սարերով, ոչ էլ 2 տարի առաջ շահագործման հանձնված այլընտրանքային ճանապարհով Մեղրի Շվանիձոր ծավկապան ուղիով հնարավոր չէ անվտանգ երթևեկել։ Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի որակից դժգոհեցին նաև Մեղրիի մաքսակետով ավտոմեքենաներ ներգրող հայաստանցի գործարարները։ Զրուցակիցս պատմեց, որ օրերով է սպասում իր մեքենաներին։
Միրատներից ավտոները գնում ենք, բերում ենք, գալիս է Մեղրիով, որ պետք է ավտոն ստանանք ու քշեն գնանք Երևան։ Մեր ղեկավարությունը չի հետաքրքրում, մենք բանկից ենք փող եկալու, թե մեկից ավելի բարձր տոկոսը փող ենք վերցրել, հետաքրքրում է, ես ինչ ամիսը քանի անգամ գնում ես երկիր, քանի անգամ գալիս, հարկային դաշնություն ենք թիջունցում։ Ճանապարհները այնա ձունը եկել է, ոչ մի ավտո, ոչ կարծա բարսանա, ոչ էլ Սարավանի մոտերքը այն կարգի սառուցը, այդ մեքենան շուռ է եկել, հաստուցել, որ ձոր չկա այդտեղ։ Վերևալը այդ 2535 մետր որ գրած է, երկու պավառոտ ներքև մնացել են ներքև։ Ճանապարհը զորը կառուցել չի, ճանապարհը հետևելն է։ 3 երեխա ունեմ, չգիտեմ, վաղն ես հասնելու եմ տուն, թե չէ, որովհետև ճանապարհը սառուցը տակը ձորը նայում ենք, ներքևը չի երևում։ Ինչ է մտածում այս պետությունը։
Վերջին ամիսներին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաճախակի է հիշատակում Իրան-Հայաստան երկաթուղու և Բաթումի Մեղրի ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների շուրջ միջազգային կազմակերպությունների հետ բանակցությունների մասին։ Վարչապետն ասել էր, որ կան պայմանավորվածություններ, կառավարության ներկայացուցիչներն այցելել են արդյոք պարզելու սահմանակից տեղանքում ճանապարհ բացելու հետ կապված հարցերը։ Ագարակի քաղաքապետը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Արդեն ղեկավարության կողմից հրահանգստացել ենք, որ ճանապարհի ուղղությամբ զերծ մնալ հողատկացումներից, քանի որ նախատեսվում է Մեղրի Բաթումի մայրուղու կառուցումը։ Տրանզիտ դառնալը Իրանից մտնելու Հայաստան ու վերջով գնա Սադախլով դուրս գա Սելինի Լեռնացկով դուրս է գալիս Սևան, այնտեղով ուղակի կմտնի Սևան եւ Բագրատաշեն։
Իրան-Հայաստան երկաթուղիով նախատեսվում է կապ Հայաստանի եւ Պարսից ու Կասպից ծոցերի իրանական նավահանգիստների միջեւ, իսկ Իրանի համար երկաթուղին կարող է ճանապարհ բացել դեպի Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստներ։
Նախագիծը լինելուց հետո Կերևան Մեղրու վարչական տարածքով անցնելու թե Ագարակի, թե Սամոնամերձ Իրանի հետ սահմանակից 5 համայնքին, էլի չգիտենք որտեղ անցնելու, որովհետև երևի առայժմ կոնկրետ բան չկա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Կառավարության ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարել էին, որ 2009-ի գործնեության առաջնահերթություններից մեկը աղետի գոտու անօթևան բնակիչներին բնակարաններով ապահովելն է լինելու։ Գյումրիում, օրինակ, մինչև նոյեմբերի 15-ը նախատեսված էր կառուցել 1320 բնակարանին։ Գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանի խոսքով նշված ժամկետից արդեն 5 օր է անցել, բայց եւ այնպես որևէ մեկը հանրապետության երկրորդ քաղաքում դեռ բնակարան չի ստացել։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ գյումրեցի անոթևանները շատերն իրենց օրն անցկացնում են հերթ կանգնելով կամ տարբեր տեղեկանքներ հավաքելով։ Բանն այն է, որ անոթևաններին մինչև տարեվերջ խոստացված բնակարանները հատկացնելուց առաջ կրկին հաշվառում են։
Խնդրեմ, Լուկանասը 5 տարեկան կինը 4 ժամ, 5 ժամ է կայնացել։ Ինչ եղա, մեր
ժամը մի անգամ բանը փաստաթուղթ կուզեմ փոխվի գրամանը։ Օրինակ անցյալ տարի ես փաստա գրվել եմ, քնիքսեն թաժայելի պիտի փաստա գրվիս, ինչ եղա, կենտանի եմ ես հենա։
Ոչ եղա, մի լեհ դիաթե։ Ոսի գեղ կան քեշտան փուտամ։ Սիկին չի հիվանդ եկրով տարգի պենիտ, իշտ է տարգի իրտարգորդ։
Մենք տվել ենք հաստատղթերը նորմալնի ամեն դակումենտ տվել ենք, մեզ հեռախոսը համար են վերցրը, սել են թու պրոբլեմ չունիք կաղակապետարանում, համի նորից հաստատղթեր են պահանջում, լրիվ։ Հազացնում են միլիցա, ոստիկանություն, չգիտես որ ստեղերի անձներ հետելից եղավ, ես որ իրակով ես է ստեղեն, չեն կարողանում մտնել միս։ Ոսպես տանջանցի մեջ եմ, աղջիկճան, բոլորս ոչ դեմ ենակ ես, իմս մեր սենյականով բնակարանի, 20 տարի եք սպասենք, կենքանեն տարեպ է, որ արդեն միջակի չէ։
Գոնե կոնկրետություն մտցնեն, միջև 20-ը, մենք չիտենք տեղեկանքը վազենք, ճշտենք տեղեկանքը բերենք։
Տանարի մեջը կա, էլ ինչ միտքունը նորից կրգնակի դակումենտ կուզեն, եթե տարբերություն չկան դանիքի մեջը, կրգնակի փաստաթուղթ կուզեն, ինչու՞ մար։
Իսկ պահանջվող փաստաթղթերն ավելի ստույգ երկու տեղեկանքը, մեկը բնակության վայրից, մյուսը ոստիկանությունից, անօթևանին անվճար չի տրամադրվում։
1000 դրամ տեղեկանքը, 500 դրամ էլ զիբիլը, 1100 էլ 17 ձեռը, որ միայնակ անժառանգ թուշագարին։
Ո՞նց է տեղեկանքի նորից, հա՞,
բայց պատերը։
Այո, ուրեմն ներսամ ես չունի։
Այսօր Գյումրի այցելած քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանին, երբ փոխանցեցի օրերով հերթ կանգնած գյումրեցի անօթևանների դժգոհությունը, պատասխանը այսպիսին եղավ.
Ո՞նց է կարծում, բնակարան են ստանում, մեզ պետք է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը նայենք, ուսումնասիրենք, որպեսզի սխալներ թույլ չտանք։ Մեր հիմնական նպատակը նաև, որպեսզի այն ընտանիքները, որոնք մինչև օրս իրենց բնակարանային խնդիրները չեն լուծել, մենք պարտավոր ենք նրանց բնակարանային խնդիրները լուծեն։ Ցավով ասեմ, որ այո, հաշվառման համայնքներից ստացված ցուցակներում կան ընտանիքներ, կան շահառուներ, որ մինչև օրս մի քանի անգամ ստացել են, բարելավել են իրենց բնակարանային պայմանները, կեղծ փաստաթղթեր են ներկայացրել, այնպես որ ուսումնասիրություններ պարտադիր լինելու է։
Մեկ սենյականոցի հիմնական շահառուները, այսպես ասեմ, 80-90 տարեկան միայնակ ծերեր են, եւ ես անձամբ տեսել եմ, հազիվ են վերջիններս գալիս հաշվառում։
Տարիքային սահմանափակում նորից չունենք,
մոտեցումներ չկա քաղաքաշինության։
Մենք տարիքային
մարդկանց տանել, ասենք հետո տեղեկանքներ եւ այլն բավականին ծանր է, էլ այդ մարդը։
Դուք ինչ եք առաջարկում, մենք ոչ մի փաստաթուղթ չպահանջենք նրանց բնակարան տանք։
Իսկ եթե հիվանդանոց մային պարկածը տվյալ շահառունեք ձեր կինը, ինչ է կանել։
Մենք կգնանք հիվանդանոց, ինչ որ պետքա, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն կվերցնենք նրանք։
Ինչ վերաբերում է անօթևաններին կրկին հաշվառելու համար վերջնաժամկետ սահմանելուն, որնի դեպ այսօր լրանում է նախարարը նշեց։
փաստաթղթերի ուսումնասիրության ժամկետի մեջ սահմանափակում չենք դրել, հաջորդ հինգշաբթի կառավարության որոշում կընդունվի այն շահառուները, որոնք իրենց պահանջող փաստաթղթերը չեն ներկայացնելու, ժամանակի խնդիր չունենք, մենք ընդամենը նրանց գործերը կհետաձգենք, երբ որ համապատասխան փաստաթղթերը լինի, նրանց գործերին մենք կտանք համապատասխան ընթացք։ Այն թուր կարծիքը, որ եթե սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր չներկայացնեն, հաշվառումից դուրս են մնալու, նման բան չկա։
Ի դեպ, շինարարության մեկնարկից հետո շինհրապարակ տարբեր այցելությունների ժամանակ տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում և քաղաքաշինության նախարարը, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այս տարի Գյումրիում 1320 բնակարան կշահագործվի, սակայն այսօր և թիվն է կրճատվել, և ժամկետներն է երկարաձգվել։
Մենք մինչև տարվա վերջ կհանձնենք ամենայն հավանականությամբ 8 բնակարան, 8 բազմաբնակարան շենք, 1056 բնակարան միայն Գյումրի քաղաքում։
Ի սկզբանե 1320 են ասում։
Ես չգիտեմ ի սկզբանե ինչ է ասվել, ես ասում եմ այն ինչ որ նախ։ Մենք ասել ենք 1300 բնակարան կհանձնենք, բայց ոչ միայն Գյումրի քաղաքում։
Դեկտեմբերի 7-ին պարզվում է, բնակարանների կարմիր ժապավեններ կկտրվեն, շահագործման կհանձնվեն առաջին բնակարանները։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացիչը հայկական կողմի ճնշման ներքո ստիպված է շտկել նախկինում արած հայտարարության որոշ դրույթները, հայտնի դարձան Եվրամիության նոր ղեկավարների անունները, Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայնել մասնավոր տրանսֆերտների ծավալն աշխարհում վերջին 1 տարում կրճատվել է շուրջ $20 միլիարդ, նույն զեկույցի համաձայն Հայաստան եկող տրանսֆերտների ծավալը կրճատվել է մոտ 30%-ով։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազաբաբայանը Աննու Հրաչ Թամրազյանը։
Երեք Եվրամիությունը ընտրեց նախագահ և արտաքին գործերի նախարար։ Այս ընտրությունը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ վերջին երկիրը, Չեխիան, հանեց իր վետոն և հաստատեց Լիսբոնի պայմանագիրը։ Ամբողջ աշխարհը դեռ որոշակի տարակուսանքով է փորձում հասկանալ, թե ինչ են անելու այս մարդիկ, ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Քննադատներն էլ ասում են, թե ինչպես և իրենք կանխատեսում են Եվրամիության այս պաշտոնյաները ընտրվեցին ոչ այնքան ժողովրդավարական մթնոլորտում, այսինքն ոչ ոք չիմացավ, թե ինչ ժանիքներ ունեն այս պաշտոնյաները, ինչ ծրագրեր ունեն։ Ամեն դեպքում Եվրամիությունը ունի նախագահ և արտգործ նախարար։ Աստղիկ, հիմա մանրամասն իր խնդրում եմ։
Եվրամիությունը հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կղեկավարի Բելգիայի գործող վարչապետը 62-ամյա Հերման վան Ռոմպին։ Մինչև Եվրամիության երկրների ղեկավարների արտահերթ հավաքում անցկացրած բուն ընտրությունը, Եվրամիության տարբեր երկրներ սատարում էին տարբեր թեկնածուների, վերջապես փողզիչում կայացավ հոգուտ Հերման վան Ռոմպի։ Արդեն ընտրությունից հետո մամուլի ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության նոր ղեկավարը ասել է, ինքը փողզիչումային որոշումներ
կողմնակից է։
Իբրև ընտրված նախագահ, ես ուշադրությամբ կլսեմ բոլորին, որ համոզված լինեմ, մեր մտահաղացումները բոլորի համար են արդյունավետ լինելու, ասել է Եվրամիության առաջին նախագահը։ Եվրամիության նոր ղեկավարը հրայր երեք նաև հայտարարել է, որ կողմը Եվրամիության հետագա ընդարձակմանը, սակայն ինչպես լրատվամիջոցներն են փոխանցում, նա դեմ է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցությանը։
Իրեպ ասենք, որ նա կաթոլիկ է, քրիստոնյա կաթոլիկ, դեմոկրատ, և նույնիսկ մի պահ եղել է, որ նա ընդհանրապես ցանկացել է հեռանալ քաղաքականությունից և գնալ եկեղեցի իբրև սպասավոր։
Ես շարունակեմ, Եվրամիության 27 երկրների ղեկավարները երեք նաև միության քարտուղար են ընտրել, ով արտաքին քաղաքականության հարցերի պատասխանատուն է դառնալու։ Այս պաշտոնում ընտրվել է Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող 53-ամյա Քեթրին Էշտոնը, որը նաև բարոնուհի է։ Ի տարբերություն Եվրամիության նախագահի, արտգործնախարարի թեկնածությունը, սակայն, դեռևս պետք է հաստատվի Եվրախորհրդանում։ 2.5 տարի ժամկետով պաշտոնը ստանձնող նախագահը կարող է ընտրվել 2 անգամ, միայն նա ներկայացնելու է Եվրամիության դիրքորոշում արտաքին քաղաքականության նաև անվտանգության ասպարեզում։ Արտգործնախարարը 5 տարի է պաշտոնավարելու։ Մինչև Բելգիայի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելը, Հերման վան Ռոմպին այս երկրի ֆինանսների նախարարն է եղել։ Նա երկրում մի քանի անգամ վարել է կոալիցիոն կառավարություններ կազմելու բանակցությունները։ Ու չնայած այսօր աշխարհի առաջատար պարբերականները նրա մասին գրեցին, որ Եվրամիության ղեկավար դարձավ, նրա սահմաններից դուրս քչերին հայտնի մի գործիչ, սակայն հրայր պետք է նշել, որ Եվրամիության ղեկավարները կանգ առան նրա թեկնածության ընտրության վրա մի շատ կարևոր պատճառ հաշվի առնելով նաև Հելման վան Ռումպին կարողանում է կուլիսային հրաշալի բանակցություններ վարել։ Եվ եթե Եվրամիության ղեկավարի ընտրությունը, այսպես ասենք, արդեն կանխորոշված փաստ էր, արտգործնախարարի ընտրությունը բավական անսպասելի է եղել։ Ենթադրվում է, որ այսպիսի որոշում է կայացվել շահերի բալանսն ապահովելու համար։ Եվրամիության ղեկավարը փաստորեն դեմոկրատ է, ուրեմն ցանկալի էր քարտուղարի պաշտոնում պահպանողականի տեսնել։ Նախագահը փոքր պետության ներկայացուցիչը, նշանակում է գերագույն հանձնակատարը մեծ երկիր կարող էր ներկայացնել։ Ի վերջո Ռումպիին տղամարդ է, նրան հավասարակշռելու իդեալական տարբերակը կնոջ ընտրությունը կլիներ։ Նաև չարժեր նեղացնել Մեծ Բրիտանիային, որը փաստորեն Թոնի Բլեերի Անգլիայի նախկին վարչապետի այդ պաշտոնում տեսնելու մեծ ջատագովն էր։ Եվրամիության ղեկավարները չեկան համաձայնության նրա ընտրության հարցի շուրջ, ուստի արտաքին քաղաքական հարցերի պատասխանատուն Եվրամիության քարտուղարը ընտրվեց Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչը։ Հրայր, վերջում տեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին, որ Եվրամիության ղեկավարի նաև արտգործնախարարի պաշտոնները նախատեսված էին Լիսաբոնյան համաձայնագրով, որը ուժի մեջ է մտնում այս տարվա դեկտեմբերի 1-ին։
Ինչ է լինելու Խավիեր Սոլանայի հետ, Բենիտո Ֆերերո Վալդների, նրանք երկուսն էլ հեռանում են, բայց ինչ լիազորություններ են ունենալու այս պաշտոնյաները, մենք այդ մասին ավելի մանրամասն կպատմենք մեր հաջորդ հաղորդումներում։ Շնորհակալություն Աստղիկ։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաներից մեկը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական բանակցություններում քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Երևանը հերքում է ռուս պաշտոնյայի այս հայտարարությունը։ Ի դեպ, նոյեմբերի 22-ին Մյունխենում կայանալի Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը գնալու է Մոսկվա, որտեղ նա հանդիպելու է Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուս-ադրբեջանական այս բարձր մակարդակի հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը 3 երեկոյան նոր մեկնաբանություն է արել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը շահ կապված է հայ-թուրքական գործընթացի հետ։ Իսկ 2 օր անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքել է հայտարարությունը, ասելով, մեջբերեմ. Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը Մոսկվայում ուշադրություն է դարձրել, որ Հայաստանի ԶԼՄ-ները աղմուկ են բարձրացրել նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությունների շուրջ։ Կարծիքներ են հնչել, թե իբր Մոսկվայում փոխել են դիրքորոշումը և այժմ Ղարաբաղյան կարգավորման և հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացները իրար հետ են կապում։ Սա թյուրիմացություն է։ Ռուսաստանի տեսակետը բազմիցս պարզաբանել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այն մնում է անփոփոխ, խոսքը երկու տարբեր գործընթացների մասին է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, չնայած պահպանվող տարաձայնություններին, կողմերին հաջողվել է կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման շուրջ որոշակի առաջընթացի հասնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության աղմուկ բարձրացրած հայտարարությունը ավելի վաղ արձագանքել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա հերքել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը որևէ կերպ միմյանց կապված լինելը։
Համաշխարհային բանկը Հայաստանում աղքատության աճ է արձանագրել։ Մեր նախնական վերլուծությունը վկայում է, որ ընդհանուր աղքատությունը Հայաստանում այս տարվա երկրորդ եռամսյակում հասել է 28.4%, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 25.6% համեմատ։ Այսպիսի հայտարարություն էր արել Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետ Լիրե Էրսադոն։ Սակայն հիմա մի նոր հետազոտություն է հրապարակել, որը վկայում է, որ դրամական փոխանցումները արտասահմանից նույնպես նվազել են։ Հրաչ, որքանով են նվազել այդ տրանսֆերտները։
Ուսումնասիրությունը արել է Համաշխարհային բանկը, և այդ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2009 թվականի կես տարվա ընթացքում Հայաստան ուղարկվող դրամական մասնավոր փոխանցումները նվազել են 30%-ով։ Հրայր, սա բավականին ընդգրկուն ուսումնասիրություն է, միգրացիայի տրանսֆերտների միտումներն են ուսումնասիրվել համարյա ամբողջ աշխարհով մեկ։ Նշվում է, որ 2009-ի այս 9 ամիսների տվյալներով տրանսֆերտները կազմել են 317 միլիարդ դոլար դոլար, անցյալ տարի դրանք 338 միլիարդ դոլար էին, այսինքն անցյալ տարվա համեմատ 21 միլիարդ դոլարով նվազել են, և նշեն, որ հուլիսին համաշխարհային բանկը ավելի վատ արդյունք էր կանխատեսել, բայց նշվում է զեկույցում, որ ասիական երկրներ կատարվող փոխանցումները չեն նվազել, նույնիսկ աճել են, և այդ պատճառով այս անկումը ավելի մեղմ է ստացվում ընդհանուր այս պատկերի մեջ։ Անդրադարձ է կատարվում նաև միգրացիոն միտումներում, նշվում է, որ դրսի երկրներ մեկնողների թիվը 2009-ին կրճատվել է, քանի որ հենց այն երկրներ, որտեղ գնում են աշխատանքի, հենց այդ երկրներում աշխատանքի պրոբլեմ կա, գործազրկություն կա,
այսինքն մարդիկ այլևս հնարավորություն չունեն գնալու աշխատանքի արտերկիր։ Այս միտումը առկա է նաև Հայաստանում, ինչպես գիտենք, Հայաստանում էլ արդեն նույնիսկ կան վերադարձողներ Ռուսաստանից, որտեղ ստերության տնտեսական ճգնաժամը անդրադառնում է նաև մեր հայրենակիցների վրա, որոնք մեկնել են Ռուսաստան աշխատանք գտնելու։ Հրաչ, իսկ ինչպիսի կանխատեսումներ կան այս ասպարեզում?
2010 թվականի ու 2011 թվականի համար համաշխարհային բանկը տրանսֆերտների թույլ վերականգնում է կանխատեսում, 2010 թվականի համար կանխատեսելով 1.5% աճ, 2011-ի համար գրեթե 4% աճ։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ այսօր ազգային պատկերասրահում տեղի ունեցել հայկական ճարտարապետության և կերպարվեստի պատմության նվիրված ժողովածուի շնորհանդեսին, գործընկեր Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում հայ հրատարակիչների և արվեստաբանների այս համատեղ նախաձեռնության մանրամասները։
Զանգա 97 հրատարակությունը լույս է ընծայել հայ արվեստի պատմություն խորագրով 600 էջանոց պատկերազարդ շքեղ մի ժողովածու, որի շնորհանդեսն այսօր տեղի ունեցավ ազգային պատկերասրահի որմնանկարների դահլիճում։ Ժողովածուն 9 բաժիններով ներկայացնում է հայկական կերպարվեստն ու ճարտարապետությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ընդգրկելով նաև թե անկախությունից հետո ընկած ժամանակահատվածը, թե սփյուռքահայ արվեստը, ինչպես նշում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզյանը։
Եվ գտնում եմ, որ այդ գրքի անհրաժեշտությունը շատ կարևորում եմ, և դա ուշացած է, դա պետք է լինի մի 20-30 տարի առաջ, և այսօր ընդգրկված բոլոր այդ նյութերը շատ կարևոր են առաջի հերթին ուսանողության համար։
Զանգա 97 հրատարակության տնօրեն Սոկրատ Մկրչյանն ասում էր, որ աշխատանքներն այս ժողովածուի վրա տևել են շուրջ 7 տարի, աշխատել է մեր լավագույն արվեստաբաններից բաղկացած խումբը՝ Վիգե Ղազարյանը, Հրավարդ Հակոբյանը, Մուրադ Հասրացյանն ու Արարատ Աղասյանը, որոնց ճանկերով էլ ստեղծվել է մեր օրերում հրատարակվող եզակի գրքերից մեկը՝ հայ արվեստի պատմությունը։ Հնագետ պատմաբան Հակոբ Սիմոնյանն այս գիրքը գնահատեց.
Փայլուն, փաստորեն մենք ունենք նախնադարից մինչև մեր օրերի արվեստը անփոփոխ մի աշխատություն, որը կարող է նաև հանդիսանալ ձեռնարկ, ինչի կարիքը այսօր ունեն և Երևանի պետական համալսարանը և Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողները։
Գրքի հեղինակներից մեկը Հրավարդ Հակոբյանը շեշտում էր.
Քանի որ այսօր Մեսրանի վրա կա արդեն հայ երաժշտության, հայ ճարտարապետության, հայ թատրոնի պատմության վերաբերյալ ամբողջական հատորներ, ապա զարմանալի է մեր մշակույթի առաջատար առավել աչքի ընկնող ճյուղը, կերպարվեստը չուներ նման մի հատոր, և կարևորը պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, որտեղ մենք հայերս ընկերներ սիրում ենք մեկի չափազանցնել, ստերից ընդեղ անցնել, բան այդպես էլի, մերը լավ է, մեր ամեն ինչ է, բայց պրոֆեսիոնալ մոտեցումը պահանջում է զուսպ և ամեն ինչ գնահատել համաշխարհային մշակույթի ֆոնի վրա։
Հրավարդ Հակոբյանին հարցրի, թե նման մոտեցման դեպքում հայկական արվեստը համաշխարհային արվեստի կոնտեքստում ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում։
Հայ արվեստը, որպես հայերի հին քաղաքակրթության երկրներից մեկը, իր ուրույն դերն ունի Եվրոպա և Արևելքի, այդպես միջև ընկած մի ուրույն ինքնատիպ արվեստ, որևէ երկիր չունի։
Գրքի մեկ այլ հեղինակ, ճարտարապետ Մուրադ Հասրացյանն էլ ասում էր.
Մեր միշտադարյան ճարտարապետությունը, ժամանակակից մասին չխոսենք իհարկե, մեր միշտադարյան ճարտարապետությունը, հատկապես վաղ միշտադարյան 7-րդ դար, դա համաքրիստոնյական ճարտարապետության գագաթներից է, որովհետև մեր ճարտարապետությունը 7-րդ դարում ինքնուրույն ստեղծեց եկեղեցական շենքերի այնպիսի տիպեր, որոնք բնորոշ են մեր հայ ճարտարապետությանը։
Ինչպես նշում էին գրքի հեղինակները, Այս գիրքը շատ կարևոր է ոչ միայն գիտնականների, արվեստասերների, այլ նաև ուսանողության համար։ Գրքի արժեքը, սակայն, բավական բարձր է, 48,000 դրամ, և դժվար է պատկերացնել, թե գիտնականն ու արվեստասերը կամ արվեստագետը կամ առավելը ևս ուսանողը այն կարող է գնել։ Այսօր շնորհանդեսի օր հրատարակչի կողմից իբրև ակցիա գիրքը վաճառվում էր 30,000 դրամով։ Զանգակ 97 հրատարակության տնօրեն Սոկրատ Մկրտչյանը մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ գրքի ինքնարժեքը շատ բարձր է եղել, այդ պատճառով նման գին է սահմանվել։
Քանի որ սահմանափակ է նրա քանակը 500 տպականակ և այդքան մեծ 8 տարվա աշխատանք, բնականաբար ինքնարժեքը շատ բարձր է։ Նրա մոտավորապես մոտավոր գինը ասենք 40-48,000 դրամ է, խանութների եթե վերադիր տոկոսներ հաշվում ենք, ասում եմ միջև 40,000 դրամի։ Բայց ենթադրում եմ, որ բուհերը որոշ իրենց գրադարանների համար կգնեն, մենք աշխատենք որոշ գրադարաների տրամադրել անվճար, որպեսզի կարողանան ուսանողները կամ հասարակության լայն շերտերը օգտվեն, կդնենք անպայման համացանցում, ասենք ինտերնետում կդնենք, զանգակի էմում կդնենք, հնարավորություն կտանք, որ նրանք ովքեր ցանկանում են օգտվել, օգտվեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։